meininkissä, niin voidaan aloitella. Eli mistä on kyse? Ohjelmistoturvallisuus, eli mitä teillä on sen sijaan, että teillä olisi kesälomaa. Eli tämä on tämmöinen pieni kurssi, jota on kaiken näköisinä variaationa pyöritetty jo useamman vuoden, aina kesäisin. Tämä on vielä aika monelle pakollinen, että sitä ei voi välttää, etteikö kesällä tänne joudut tulemaan. Ja mikä tämän tavoite on? No, tässä olisi tarkoitus opiskella ja oppia toivottavasti vähän tietoturvaa ohjelmistokehittäjän näkökulmasta. Eli kun teette tietokoneohjelmaa, niin millä tavalla saatte siitä ohjelmasta sellaisen, että siitä ei tule jossain vaiheessa teille tai jollekulle muulle siinä yrityksen isompaa ongelmaa. Eli millä tavalla tietokoneohjelmat ylipäänsä hajoaa, miten niihin syntyy tietoturva-aukkoja. Ja sitten vielä niin kuin kolikon kääntöpuoli, että vähän semmoista ideaa, että miten meidän pitäisi tehdä tietokoneohjelmia, että ne olisi turvallisia ja niissä ei olisi tietoturva-aukkoja. Eli ilkeä hakkeri ei voi sillä meidän ohjelmalla tehdä jotain pahaa, mitä me ei aiottu ollenkaan sillä ohjelmalla tehtäisi. Eli tuossa on suunnilleen karkeasti, että mitä me haluttaisiin saavuttaa. Ja totta kai tämä on sitten semmoinen julmettu pallo tämä asia. Tietokoneohjelma voi tehdä niin monella tavalla, se on hirveä määrä esitietoja, pitäisi tietää aika saan tarkkaan, että miten se tietokone toimii, ja sitten pitäisi valita niin semmoinen hyvä kohta, että mistä tämä ohjelmistoturvallisuutta katsotaan. Niin tässä ei ole millään tavalla oikeastaan mahdollista antaa kokonaiskuvaa. Me katsotaan sitä vähän niin kuin tästä vinkkelistä ja tuolta, ja sitten siitä niin kuin tulee ehkä semmoinen touch, että tällaista tämä nyt voisi olla. Ja miten tämä tehdään? Tämä tehdään tänä vuonna, kun mä sanoin, että se on aina ollut joku enemmän tai vähemmän onnistunut viritys tässä kesällä. Ja viime vuonna mä en ollut itse paikalla, mä olin tutkimusvapaalla sen kesäkauden. Ja sitten piti löytää joku korvaava luennoja tai korvaava kurssi. Niin ei löytynyt paikalta olevista lehtoreista ketään, joka olisi tämän suostunut pitämään. Niin otettiin sitten tuo MIT:n vapaa verkkokurssi 6858. Eli tietokonejärjestelmien turvallisuus. Se piti katsoa läpi viime kesänä. Ja miksi tämä? No, sillä on erittäin hyvät minun mielestä harjoitukset. Ne on aika napakat. Luennot on hyviä. Siellä on semmoisia kavereita, jotka saa ainakin 5 kertaa enemmän liksaa kuin minä, jotka puhuu. Ne täytyy olla parempia. Se on maailmantason yliopisto. Voitte sanoa, että olette käynyt MIT-kurssi. Siellä on käsi pystyssä.
Joo. Haluatko istua tai voinko
yleistää sinulle? Olkaa hyvä. Ja mikä siitä oli seuraus, kun tämä oli kesäkurssina itse opiskeluna tämä hyvä paketti, hyviä luentoja ja erinomaisia harjoituksia? No, siitä oli vähän seurauksena se, että ei sitten oikein kukaan päässyt läpi. Eli tästä tuli sitten semmoinen niin kuin henkilökohtainen haaste, että eihän se nyt vaan käy, että meidän opiskelijat ei niin kuin rapakon toisen puolen kurssia läpäisi näin niin kuin suvereenisti. Niin kokeillaan tällä kertaa, että yhdessä tunkataan ja katsotaan, että pääsisikö me nyt kuitenkin porukkana sen läpi, vaikka se vähän haastava olikin. Eli sen takia tuo. Ja sitten semmoinen piilotavoite, että mun henkilökohtainen kalenteri otti aika pahan lommon kylkeen tässä keväällä, niin tämä säästää vähän niin kuin ressiä multa sitten. Mulla ei tarvitse olla fiksuja filmaatteja niin monta kertaa tässä sali edessä. Eli tällä tavalla yritetään hahmottaa meille tänä vuonna, mitä se ohjelmisturvallisuus on. Ja mitä tämä kurssi nyt sisältää? Kaikkea ei voi käydä. Puhutaan ensimmäistä pari viikkoa ylivuodoista ja siitä, miten ohjelmointikieli nimeltä C on aika huono ohjelmointikieli tästä perspektiivistä. Sitten vähän niin kuin oikeuksien hallintaa. No siinä otetaan sellainen rankka Unix-perspektiivi, että miten tiedostoja ja muut oikeudet saadaan hanskattua. Ja havaitaan siinä, että Unixin oikeuksien hallinta on, no, jos ei nyt ihan huono, niin vähän kuitenkin huono. Sitten mietitään, että miten ajetaan ohjelmia turvallisesti hiekkalaatikossa. Esimerkiksi menet mihin tahansa web-sivulle nykyisellään, niin joku koodihan sieltä lähtee sen selaimissa pyörimään. Ja olisi se vähän ikävää, jos se koodi pystyisi tekemään ihan mitä tahansa. Sitten katsotaan ihan vähän silleen kevyesti pintasilaus, että mitä on ohjelmien staattinen analyysi. Eli tämä on semmoinen, miten tehdään työkaluja, jotka ei koskaan aja sitä mun tietokoneohjelmaa, mutta silti kertoo mulle, että tuossa kohtaa siinä on virhe. Tuosta tulee hakkeri sisälle tuosta noin. Sitten katsotaan vähän web-sovelluksia. Sitten katsotaan viimeisenä kahtena tämmöisenä palana, mitkä sitä MIT-kurssista puuttu, niin pikkisen injektiohyökkäyksiä. Eli injektiohyökkäys Se on sitä, että tietokone tulkitsee käyttäjän antaman syötteen pikkisen hassusti väärällä tavalla, muuttaa sen ihan toisen näköiseksi syötteeksi, mitä kehittäjä oletti, ja tapahtuu, että on ongelmallista. Numero yksi tietoturvaongelma tämän päivän maailmassa edelleen, ollut viimeiset 10 vuotta. Ja sitten katsotaan pikkisen tämmöistä futs-testausta ja ominaisuuspohjaista ohjelmointia, mitkä mun mielestä on äärimmäisen hyviä keinoja, erityisesti tuon ensimmäisen täpän ongelmien ratkaisemiseen. Joo, about tällaista olisi luvassa. Käytännössä. Eli kuten aina ennenkin, tässä kurssilla on 2 vaihtoehtoa. Voit tehdä 3 opintopistettä tai 5 opintopistettä. 5 on tietysti enemmän töitä. Ja miten nämä tapahtuu? 3 opintopistettä. Käyt läpi tentin. Yritän tehdä helpomman kuin mitä oli viime vuonna tarjolla. Ja sitten teet niistä videoluennoista, mitä mä listaan tällä kurssilla, niin luentopäiväkirja. Eli miksi näin? No se on sellaisille henkilöille, jotka haluaa semmoisen yleiskuvan, mutta nyt just ei viittisi lähteä koodaamaan C:llä silleen isommin. Kesä ja kaikkea, niin riittäisi tämmöinen vähemminkin. Tentti. No tentti on yksinkertaisin sekä minulle että teille halvin tapa suorittaa mikään kurssi. Se on nopea tehdä, nopea tarkastaa, se on win-win kaikille. Luentopäiväkirjat. No siinä harjoitellaan tämmöistä low stakes writingia, eli 500 sanaa per luento. Ja täytyy olla suomea ja silleen vähän niin kuin lukukelpoista, mutta mä en tule arvioimaan sisältöä. Tarkoitus tässä on, että vähän käytettäisiin kynää ja paperia tai näppäimistöä ajatteluapuna. Se on huomattavan tehokasta, kun kirjoittaa edes itselleen, mitä just kuuli siinä videolla. Sitä helpommin huomaa, että mitä mä en oikeastaan tajunnut ja mitä mun pitäisi katsoa enemmän. Eli se on vaan semmoinen, jumppaatte sen valmiiksi, tulee sillä kätevästi. Tai jos haluatte tehdä se 5 opintopisteen suorituksen, mitä suosittelen ehdottomasti kaikille ihan sen takia, että se on haastavaa ja siinä niin kuin saman tien pistetään kädet ja rasvaa ja alkaa asioita tapahtumaan, niin tehdään tuon kurssin harjoitukset. Ei mitään, ei tenttiä, ei luentopäiväkirjoja. Kannattaa katsoa ne niiden luentovideot ja olla paikalla täällä, saattaisi auttaa. Ja molemmissa on sitten tämä kyseisen kurssin artikkelikokoelma, mikä pitää plärätä läpi. En tule tarkastamaan, että luitteko, mutta hyvin paljon suosittelen. Ja nyt sillä varalla, että 5OP alkaa tuntumaan tässä ensi viikon alkupuolella hyvinkin työläälle, niin pitää huomioida, että se rapakon takainen kurssi on opintopisteiltään yhtä laaja. Ja siinä on sekä tentti, nuo harjoitukset, että harjoitustyö ja viikoittaisluentokysymykset. Että niin siitä on otettu jo yli puolet pois. Okei. Tällainen menetelmä olisi. Ja jos käy ilmi, että tässä tulee jotain niin kuin ylimääräisiä haasteita, että aika ei vaan keltään riitä, niin pidätän oikeuden säätää pisterajoja ja annettuja vaatimuksia tältä kurssilta. Pääsääntöisesti niin kuin alaspäin, että jos osoittautuu, että jotain nyt ei vaan saada ylipäänsä yhdessäkään aikaan, niin otetaan sitten pois tältä kurssilta. Paavo jo hekottelee, se on kokeillut näitä. Okei, 5 opintopistettä. Eli jos aiot töihin tällä alalla, ehdottomasti suosittelen, että teet tämän 5, koska siinä niin kuin ihan oikeasti käytännössä kokeillaan, että miltä se tuntuu. Tai jos haluat vaan ihan muista syistä kokeilla käytännössä, että miten tämä lähtisi. Ja erityisesti osaat ohjelmoida tietokonetta. Jos et osaa, niin sit mä en oikeastaan tällä kurssilla paljon pysty auttamaan tämän asian kanssa. Ja palautat vaan kaikki harjoitukset pääsääntöisesti valmiina, se on siinä. Kurssisivulla kerrotaan tarkemmat detaljit. 3 opintopistettä. Jos kiinnostaa vaan semmoinen syventävä katsaus, mitä tämä on, miten tietokoneohjelmat nyt hajoaa ja mitä sille voisi tehdä ja näin, niin 3 OP on ihan varmaan hyvä siinä. Tämä on se, mikä on kai pakollinen sitten niin isolle osalle ihmisiä. Välttämättä ei ole semmoista aihetta, että musta tulee isona koodari. Mä haluan olla jonkinnäköinen manageri tai arkkitehti tai joku semmoinen kaveri, mikä katsoo, mitä koodarit tekee. Niin sitten tämä voi olla ihan hyvä näin. Mutta jotta ne luennot pystyy seuraamaan, niin silti pitää osata ohjelmoida, koska jos ei tiedä, mikä on rekisteri, pino tai osoitin, niin se on jälleen semmoinen, että tämän kurssin tiimoilla mä oikeastaan pystyn tekemään asialle hirveästi. Paavo yrittää kohta tehdä asialle jotain.
Tämä on kurssin puitteissa.
Joo. Sitten kurssin esitiedot. Ne on korpissa jotain. Mitä ne käytännössä sitten täällä on? Vähän joutuu käyttämään Linuxia johtuen siitä, että se nyt on yksi ympäristö, mitä täällä käytetään. Pitää vähän olla harrastanut ohjelmointia. Pitää jollain tavalla, niin kun, jos ei suoranaisesti osata C-ohjelmointikieltä, niin olla semmoisessa tilanteessa, että voi ottaa siitä semmoisen ainakin 30% haltuun tälleen pikaisella aikataululla. Pystyy lukemaan ja vähän säätämään sitä. Sitten tulee vähän Pythonia. No SQL käytetään lähinnä, että tiedetään mikä se injektiohyökkäys on. Siellä löytyy se, niin kun se kanoninen esimerkki siitä. Sitten JavaScript, HTML, CSS, jos puhutaan web-turvallisuudesta, nämä kaikki nyt vaan pakko osata. Vähän tietoliikenneprotokollia, tietää, että miten HTTP:ssä keksit menee paikoilleen. Käyttöjärjestelmistä pitää tietää, no, miten, niin kuin, miten tehdään järjestelmäkutsuja ja miten niin kuin, pino kasvaa, kun aliohjelmaa kutsutaan ja kaikkea tällaista. Tarvii vähän tietää. Löytyy kääntäjistä myös aika lailla samat asiat. Ja sitten viimeisenä semmoinen vainoharhainen asenne. Eli aina kun näette tietokoneohjelman, niin heti pitää katsoa, että no tolleen se niin kuin pitäisi toimia, mutta voinko mä saada sen kylkeen potkimalla toimimaan jotenkin väärin. Eli aina semmoinen, että miten tämä rikotaan tämä asia. Okei, jos mä olisin nähnyt opiskeluaikana tämän listan, niin mua olisi vähän alkanut mieleksi tämä, että no itse, että tunko sitten, kun olen tehnyt vielä toisen tutkinnon tähän. No, miksi näin paljon? Eikö sitä asiaa voi käsitellä yksinkertaisemmin? No, ei sitä oikeastaan voi, koska kaikki nämä oikeat ongelmat, joista kirjoittaa vaikka tietokoneohjelma, se on vaikka se, että tuommoinen plöntsy tuossa. Siitä käännetään assembler-koodia ja siitä tulee sitten binäärikoodia ja sitten prosessori suorittaa sen jollain tavalla. No nyt se virhe saattaa olla teidän C-koodissa, mutta mihin se hyökkää, joka sitten hyväksi käyttää virhettä? No ei se sitä C-koodia koskaan näe, se osuu sinne assembler-tasolle, sinne binääritasolle. Ja viat löytyy sitten sieltä yksityiskohdista. Kohta mulla on ihan niin kuin pieniä esimerkkejä tästä. Eli summa summarum, jos on semmoinen fiilis, että mä en ikinä halua kirjoittaa tai lukea tai muuten käsitellä tietokoneohjelmia, niin tätä kurssia ei ole erikseen suunniteltu sulta. Valitettavasti. Totta kai olen tyytyväinen, jos silti jaksaa istua ja yrittää tämän tehdä. Joo, sitten, mitä täällä käytännössä tapahtuu. Täällä on tilaisuuksia. Täällä on tämmöinen aloitusluento, eli tämä tässä nyt, jossa mä käyn nämä kalvot läpi. Ja jonka jälkeen aletaan katsoa sitä ensimmäistä harkkatyötä, mikä tällä kurssilla on. Sen pitää Paavo tuolta nurkasta. Ja miksi me aletaan katsoa sitä harkkaa tässä heti luennon jälkeen, vaikka kaikki ei sitä suorita? No sen takia, että mahdollisimman moni lähtisi yrittämään edes sitä, koska se on mun mielestä sivistävin vaihtoehto, mitä tässä voi tehdä. Sitten meillä on maanantaisin luentoja, eli maanantain luennolle on katsottu ne sen viikon annetut videoluennot ja luettu ne artikkelit, mitä siinä kurssimaksussa esitetään. Ja sen jälkeen me lähdetään kattoon yhdessä, mikä tässä oli vaikeaa. Ja toivottavasti jopa vähän niin kuin jutellaan porukassa tätä läpi. Ja mulla on jonkinnäköinen tämmöinen lelu, mitä mä heitän ja pyydän ihmisiä kommentoimaan asiaa. Ja sitten mulla on tämmöinen protokolla, että sitä ei koskaan heitetä tuonne takariville. Koska aina pitää olla joku semmoinen pakopaikka, jos ei vaan sinä päivänä huvita sanoa mitään. Tällä alalla on paljon ihmisiä, joilla on semmoisia päiviä, joilla ei huvita sanoa kelleen yhtään mitään. Mulla on joskus jo kokonaisia viikkoja, mä olisin mielellään ihan hiljaa. Joo, ja nämä tilaisuudet videoidaan, koska mä oon saanut niin paljon sähköpostia, että eihän täällä vaan paikalla tarvii olla. Niin nyt ei tarvii, kun nämä videoidaan. Sitten ohjauksia. On tiistai ja joka toinen keskiviikko. Ja sitten tehdään niitä harjoituksia näissä ohjauksissa. Ja tämä on käytännössä vain niille viiden opintopisteen suorittajille. Eli jos tekee sitä kolme koske näihin harjoituksiin, niin näistä ei välttämättä ole silleen hirveästi hyötyä. Näistä ei myöskään oteta videota, koska se video, missä mä käyn niin ihmisten selän takana ja katson, kun ne koodaa, on tosi tyylisä video. Ja tässä tämä. Sitten on kolme opintopisteen tekijöille tentti jossain vaiheessa tai e-tentti, jos sellainen passaa. Kysyttävää näistä käytännön asioista. Kellä?
Minulla on kysymys. Joo. Onko tähän suunnitelmallista jotain sähköistä vertaistukikeskustelua vastakanavaa?
On. Kurssisivulta löytyy ohjeet siihen. Eli kurssisivulta katsotte, siellä on semmoinen Slack-linkki, käykää klikkaamassa sitä, niin löytyy vertaistukea ihan hirveästi saman tien. Tai ainakin jos kaikki käy klikkaamassa sitä, jos vain yksi teistä käy, niin sitten. No, on siellä Paavo varmaan ja minä. Mahdollisesti Antti Juhanikin.
Katsotaan, mitä tekee.
Joo. No niin, sitten ihan asiaan. Eli vähän semmoista niin kuin yleistä, että miltä tämä homma käytännössä voisi näyttää. Eli leluesimerkki. Eli tuossa on sattumalta C-kielistä ohjelmointikoodia vähäsen. Se pitäisi olla silleen suunnilleen ymmärrettävä Java-taustalla. Tuo nuoli pitää vähän niin kuin henkisesti korvata pisteellä ja sitten sen tajua. Eli siinä on 10 riviä koodia, johon mä oon ihan erikseen askarrellut niin kuin pahanlaatuisen tietoturvaongelman. Eli siinä on tämmöinen leikkikauppa, jossa ostetaan virtuaalihyödykkeitä oikealla rahalla. Ja asiakas saa sitten kontrolloida tuota numeroa tuolla, että kuinka monta niitä hyödykkeitä ostetaan. Ja mitä siinä tapahtuu? No rahaa ei saa sitten koskaan liukulukuina, että esitään se penneenä, eli kerrotaan tämä homma 100 ja sitten lähdetään tik-tik-tik laskemaan. Katsotaan ekana, että onko tällä ostajalla nyt riittävästi käteistä, ja sitten jos on, niin vähennetään hintaa siitä, ja sitten lisätään sen kyseisen virtuaalihahmon tavaroita, ja sitten ilmoitetaan, että nyt sä oot ostanut jotain, tai jos ei raha riittänyt, niin et ole ostanut mitään. No, mites tää hajoaa? Siis tämähän on vähän ihan rikki tää kyseinen pätkä. Joo. Joo, jos mä ostan vaikka -5 miljoonaa jotain härpäkettä sieltä. Niin, mä ostan -5 miljoonaa jotain juttua. Jos mä ostan vaikka euron kappale, niin tää on tosi hyvä diili. Jos on vielä virtuaalihyödykkeitä, niin mitä sinne sit käy? No, sit mulla on negatiivinen määrä jotain härpätintä mun virtuaalihahmolle, iso kasa rahaa mun tilille. Joo. Okei, jos tänne pistettäis vielä checki tähän alkuun, että jos tämä numero on negatiivinen tai nolla, niin sitten häivytään ohjelmasta pois. Olisiko sitten ok? Vaikka tuohon kommenttirivin tilalle pamauttaa ippi, että pitää olla numeron suurempi kuin nolla.
No. No jaa, sellaisen minä keksin, että tuolla Intillähän niin on joku raja, iso se voi olla, niin se, jos ostaa lähellä sitä rajaa olevan, niin menisiköhän.
Joo, kyllä. Elikkä nyt jos meillä on vaikka 32-bittinen kokonaisluku, no sinnehän mahtuu vaan näin suuria lukuja. Mitäs tapahtuu, kun on isompi luku, vaikka tuon kertolaskutuloksena? No se pyörähtää ympäri. Jos on etumerkillinen luku, niin se tulee negatiivinen luku. Ja sitten edellisen puhujan ongelma on taas tuossa, että me saamme rahaa myymällä tuotteita, joita meidän hahmo ei omista. Eli tämä on vähän tätä. Tämä on aina tämmöinen pieni knoppi, joka on haudattu yleensä isoon määrään koodia. Tapahtuu jotain tämmöistä vähän, mitä ei tullut mieleen. Sitä on ihan niin kuin sille järjellinen koodi, että kun mä kirjoitan tätä, mä totta kai ajattelen, että toi numero se on suurempi kuin nolla. Ei mitään järkeä, jostain negatiivisia asioita. Ja sitten mä kirjoitan sen koodin mun oletuksien pohjalta, ja tulee jotain tällaista. Ja sitten kun joku katsoo sitä semmoista ilkeiden linssien läpi, niin näkee, että eihän tämä olekaan hyvä. Okei. Toinen esimerkki, minkä mä itse tein. Just tälle, että en ajatellut, että miten tämä voisi käyttää väärin. Mulla on kurssi, jossa palautetaan harjoitustehtäviä web-lomakkeelta Pledge. Ja sit mä ajattelin, että mä säästän tilaa. Että jos opiskelijat, kun ne tuntuu palauttavan aina niin kuin monta kertaa sen saman harjoituksen, johtuen siitä, että mun siinä web-lomakkeessa ei ollut mitään kuittausta sille, että se nyt meni perille. Joten niitä tuli sille uusia ja uusia. Ja mäpäs tallennan sille, että mä korvaankin sen tiedoston nimen, että mä lasken tämmöisen hashin siitä tiedoston nimestä tämmöisen tiivisteen, että se palautuksen sisällön mukaan. Jos palauttaa saman tiedoston, niin sille tulee sama tiedostonimi. Riippumatta, mikä sen lähtötiedostonimi sitten oli tai milloin se on palautettu. Ja sitten mä kirjaan vaan tietokantaa, että kuka palautti, milloin palautti ja minkä tiedosto. No, en tiedä, että kuka olisi nyt oikeasti niin kuin tehnyt mulle pahaa tällä, mutta mikäs tässä menee vielä? Ihan eri taso ongelma. Nyt mulla ei ole C:n yksityiskohdissa tämä vika, vaan mulla on niin kuin täällä se vika.
Mieleen, että lyö sinne enterin väliin, niin se muuttaa sen tiedoston sisältöä ja se laskee erilaisen tarkastussumman siitä, jolloin sä et saakaan kiinni sitä, vaikka se on tismalleen sama palautus.
Joo, joo. Sitten mulla on monta tiedostoa, jotka on melkein sama. Okei, tää ei ole niin vaarallista. Tää voi syy multa levytilaa. Mut vinkki. Mun kurssilla, jos mä olisin noudattanut tiukasti tätä, jos olisi riittänyt, että joku opiskelija tekee yhden tehtävän oikein, niin se olisi päässyt koko kurssin läpi. Miten? Jotta Paavo pääsee jossain vaiheessa ääneen, niin kerronko mä teille ratkaisun? Miksi tää on ihan rikki tää?
Toista vielä se.
Joo. Eli mulle tulee palautusjärjestelmän tiedosto. Mä katson sen tiedoston sisällön, lasken siitä tiivisteluvun, käytän tätä tiivistelukua tiedostonimenä, tallennan sen levylle. Sitten kun mä katson, että kuka on palauttanut mitä, niin mulla on tietokannassa aina, että opiskelija milloin palautti ja mikä oli se tiivistetiedosto, mitä se palautti. Ja sitten siinä on tietysti myös kaikki muut, että onko se nyt läpi. Ja tämä on se tietokanta näistä hyväksytyistä harjoitustöistä tietysti. Sanonko mä tämän? Tätä voi olla näin tieto. No, joka tapauksessa ongelmahan on tietysti se, että palautat helpoimman kurssin tehtävän. Sille tulee tietty tiiviste. Ja sen jälkeen palautat sen kaikista muista lokeroista kanssa sen saman tehtävän, sillä oli sama tiiviste. Ja mun systeemi luulee, että no, tämä on nyt tämä sama tehtävä. Se on hyväksytty, se on joka kohdassa hyväksytty, koska se osoittaa se tiiviste siihen samaan hyväksyttyyn tiedostoon. Okei, okay. Eli kysymys oli vähän huono, siitä jäi ehkä yksi olennainen kohta välistä. Mutta abstraktiotason ero. Vika voi olla siellä C-koodissa, se voi olla mun päässä. Otetaan sitten vielä esimerkin vuoksi yksi tämmöinen ihan oikea vika, millä on ihan tämmöinen CVE-numero, eli CVE on tämmöinen tietokanta, johon kerätään näitä ihmisten tietoturvaongelmia. Eli se näyttää tältä. Tuossa on koodi, jossa on ongelma. Toi on rikki. No niin, nyt jos me katsotaan tätä C5-minuuttia, ja mä edelleen yritän niin kuin väkisin vängätä, että kuka tietää, mikä tässä on rikki. Niin, ei sitä mitään. Tämä on liian paljon. Me pitäisi tietää hirmu paljon, että mitä nämä tekee, että me voitaisiin niin kuin lukea tämä oikeastaan läpi. No, mitä tämä aiheuttaa? Tämä on osa niin MySQL-tietokannan koodia, joka katsoo, että pystyykö tämä käyttäjä kirjautumaan tähän tietokantaan tällä salasanalla sisällä. Eli tämä koodi päättää, että annetaanko tälle kaverille oikeudet suorittaa SQL-lausekkeita tässä tietokannassa. Ja karkeasti yksinkertaistaan, jos tämä härveli palauttaa arvon 0, niin silloin tälle kaverille annetaan ne oikeudet. Okei. Tätä voisi jallittaa vaikka kuinka kauan isoltakin joukolta ihmisiä, kunnes joku keksii Googlella katsoa tuon CVE-numeron ja lukee sieltä sen vastauksen. Joten ei väkisellä vängetä tätä. Mutta demonstroidaan. Missä se vika on? No, avataan täältä päästä. Eli jos tulee 0 ulos, eli jos tuo memcomp tuolla palauttaa 0, niin sitten kaikki on hyvin. Sitten luettaisiin memcomp-funktion dokumentaatio. Ja siinä dokumentaatiossa aika hyvin sanotaan, että jos tämä palauttaa 0, niin verrot muistialueet on sitten samat. Ja mitä tälle sitten tapahtuu? No normaalisti, kun näitä lähdetään lukemaan, niin sitä luetaan just tähän asti. Sitten pitää katsoa, että minkä tyyppinen tämä arvo on. Eli se on tämmöinen myBool, joka on char. Ja tämä memcomp ei suinkaan palauta mitään charria sieltä lopputuloksena. Ainakaan aina. No, vika ilmenee näin. Kokeilet about 1000 kertaa päästä millä tahansa salasanalla MySQL-palvelimeen sisälle, niin jossain vaiheessa sä pääset sinne sisälle. Ei tarvitsisi vaihtaa sitä salasanaa. Johtuen siitä, että joku näistä härveleistä ottaa kelloajan mukaan, että nämä tiivisteet tällä vaihtuu joka yritykselle. No. Ja missä vika? No vika on taas täällä ihan pohjimmaisessa yksityiskohdassa. Elikkä memcomp, se on semmoinen härveli, se ei itse asiassa palauta nollaa tai ykköstä, kun verrataan kahta taulukkoa, että onko sen samat. Se mitä se palauttaa, taitaa olla se, että jos koko taulukko on sama, niin se on nolla. Muuten se on ensimmäisen eroavan tavun vähennys siitä toisesta tavusta. Eli katsotaan sama eroaa, tämä minus tämä on se, mitä palautetaan. No, sitten siinä on sellainen hauska puoli, että jos tehdään tehokasta koodia, niin eihän sitä muistia kannata tavutavulta verrata. Mehän voidaan verrata niin kuin vaikka 8 tavua kerralla, se on 8 kertaa nopeampaa. Ja sitten kun me otetaan joku 8 tavun tämmöinen pötkö, mitä tämä palauttaa meille, sehän palauttaa tietysti samaa tyyppiä sieltä, eli ulos se palauttaa sen intin tai mikä siellä nyt onkaan, vaikka 64-bittisen plötsin. Sen jälkeen se runtataan charriksi. Ja nyt käy ilmi, että jos mä täällä vaihtelen jotain, niin mun tarvii itse asiassa saada vaan niin kuin tää taulukon ensimmäinen merkki osumaan oikein. Elikkä kun täällä tulee, tää on mun arvaus, siellä sattuu olemaan tämä pätkä oikein. Sitten se memcomp palauttaa jonkun hirveän ison luvun, että tää nyt ihan väärin mä laskin yhteen, niin tää vähensin näitä keskenään. Tää on ihan jotain muuta kuin nolla. Ja sitten kästetään se 8-bitin tavuksi, mikä taas tarkoittaa sitä, että heitetään sieltä kaikki ensimmäisen tavun jälkeen tuleva taakka pois, niin se on nolla. Siellä on hyvä nolla tuolla ja tämä homma palkahtaa. No ikävä puolihan tässä on, että tämä koodi toimi niin vuosikausia, koska tietokoneet oli 32-bittisiä. Se ongelma tuli vasta, että alettiin ajamaan niin kuin tietokoneessa, jossa on isommat tavut, 64-bittinen kone, niin sit alkoi käymään näin. Ja ongelma on tosiaan memcomp. Se riippuu toteutuksesta, että mitä tämä palauttaa. Joskus se palauttaa jotain muuta. Ainoa, mitä sä oikeastaan voit tällä tehdä, jos sä et tämän enempää tiedä, että onko se tasan tarkkaan nolla se tulos, ilman että muutetaan sitä niin kuin 8-bittiseksi siinä välillä tai millään tavalla käsitellään sitä lopputulosta. Eli siinä on taas ohjelma, ja oletti jälleen kerran jotain, mikä nyt ei vaan pidä paikkaansa. Ja tämä on, mä veikkaan, yleisin syy, minkä takia tietoturvaongelmia syntyy. Tehdään koodia, luullaan, että kaikki hommat menee näin, ja sitten kun se katsoo tarkemmin, niin siellä onkin erinäköisiä reikiä, että siinä voikin mennä noin tuossa kohtaa. Toinen, Heartbleed, nämä on vähän vanhat kaulut, kuka muistaa vielä sen ison Heartbleed? Joo. Tämä oli paha juttu. Kaikki Unix-koneet on haavoittuvaisia nyt vähän aikaa. Ja miten tämä menee? Tämä on jälleen kerran just tämmöinen. Siis tässä yhdistyy huolimattomuus, huono idea ja se, että ei oikeastaan mietitä, mitä tehdään. Toimii näin. Jostain syystä niin SSL:ssä ja näissä muissa on tämmöinen, ja SSH:t kaikki sitä käyttää, niin kuin ikävä feature, eli sitä voi pingata tälle, että sinne antaa jonkun sanan, niin se kaiuttaa sen takaisin. Ja jostain käsittämättömästä syystä tähän pyyntöön, kun kysytään sillä palvelimella, että onko se hengissä vielä, niin laitetaan se sisältö, mitä sinne laitetaan, että tämä tulee mulle takaisin, ja sitten vielä laitetaan mukaan pituus, kuinka monta merkkiä siinä oli. No, toimii näin, 6 merkkiä, nämä tavut, ja palvelin sanoo takaisin noin. Lintu tai bird, 4 merkkiä. No palvelin katsoa, että 4 merkkiä tästä puskurista. Se on tossa. Hattu, 500 merkkiä. No siellä puskurissa on sitten kirjaimet H, A ja T. Ja sen puskurin alusta lähdetään lukemaan 500 merkkiä eteenpäin. Lähetetään se sitten maailmalle eteenpäin. Ja siinä sitten tuurista riippuen on jotain, mitä tämä palvelimen omistaja ei välttämättä ehkä haluaisi maailmalle lähettää. Eli, no okei, se, että voi pingata palvelimia, että onko ne vielä pystyssä, se on hyvä juttu. Se, että minkä takia niin pitää kaiuttaa ylipäänsä jotain käyttäjää antamaan viestiä takaisinpäin, niin sitä mä henkilökohtaisesti oikeastaan tiedän, miksi näin. Ja jälleen, mikä se on se koodi? Hirveä iso strukti, Sitten meillä on, tässä on pieni tämmöinen leikkauspala tästä, että mitä tämä OpenSSL nyt tekee täällä. Ja tämä on yksi hyvä esimerkki, että minkä takia tämä on niin vaikeaa. Siis kun esittää semmoisen tikkukkasarjakuvan, niin kaikki on tosi helppoa. Ei anneta palvelimen niin kuin lähettää mielivaltaista määrää merkkejä. Sitten me katsotaan tätä koodia ja mihin se nyt hävisi se kohta, missä se lähettää sen mielivaltaisen palan merkkejä. Ja tuolla luetaan, että montako merkkejä se halusi ja toista sitten parataan tavaraa ja sitten viimeisenä lähetetään. Ei ole testiä, että toimiko tämä. Ja sitten kysytään siltä kaverilta, että miksi sä teit näin? Hirveän iso ongelma maailmalla, miksi teit näin? Ja no, mä en oikeastaan kattonut. Sori, mä en vaan huomannut. Ja sitten meidän arviointiprosessi ei nyt oikeastaan kattonut, mitä mä tein. Eli ihan inhimillinen virhe. No, tää ei ole ihan näin yksi oikosta. Koska siinä vielä tarvittiin se, että nämä OpenSSL-porukka on kirjoittanut jostain mystisestä syystä omaa muistinhallintaa sinne. Eli kaikki ne suojatoimet, mitkä modernissa C-kielessä on, niin ne on vähän niin kuin kytketty pois päältä, kun on pitänyt saada omat mallokit ja muuta rakentaa sinne ihan itse, että saa varata muistia niin kuin haluaa. Koska piti kiertää jonkun Windowsin peruskirjaston jotain ongelmaa, siellä ei ollut tarvittavia funktioita, sinne kirjoitettiin itse. Ja sitten sinnekin järjestelmään tuli ne tarvittavat funktiot, tätä käytetään edelleen, koska se toimii. Eli ei kannata kirjoittaa omaa muistihallintaa, jos vaan suinkin voi. No, sitten voisi ajatella, että tämä on vaan niin kuin C-spesifinen ongelma. No, joku teki sen sitten vähän myöhemmin Java-kielellä tehdyllä web-palvelimella. Ihan sama homma. No, miten Javassa saadaan niin kuin puskurit ja taulukosta indeksoitua ohi? No, ei millään tavalla, mutta ne halusivat tehdä nopeita koodia, ne laittoi kaiken ohjelman datan varasekana yhden ison Java-taulukon, ja ne survoi kaikki sinne peräkkäin. Eli ne teki just oman muistihallinnan kanssa. Ja heti tuli ongelma, riippumatta kielestä, että se käy aina näin. Sitten Chiilessä. Tämä oli yksi gradu, minkä mä tarkastin joku aika sitten. Tämä on hyvä ongelma. Eli jos haluat kirjautua chiileläiseen valtionpalveluihin vuonna 2015, niin riittää, että sä tiedät henkilöturvatunnuksen ja syntymäajan. No, henkilöturvatunnukset ja ne on niinku jaetaan numerojärjestyksessä. Ensin syntynyt on ykkönen, sitten on kakkonen, kolmonen, nelonen. Ja syntymäaika on äänestäjärekisterissä julkista tietoa. No okei. Jos oltaisiin oltu jokunen vuosi sitten Chiilessä, miten me rikotaan tämä? Me tiedetään kaikkien syntymäaika ja sitten me tiedetään, että henkilöturvatunnukset jaetaan numerojärjestyksessä.
Jos on se väestörekisteri järjestetty syntymäaikoja mukaan, niin sehän näin monessa niin. On, ja se on se numero on.
Niin kerätään vaan sieltä täältä, että niin kuin tämä kaveri on ollut nyt niin tuossa kohtaa sen henkilöturvatun, me tarvitaan yksi tai kaksi näitä, ja sitten arvotaan, että toi on syntynyt tona päivänä, karkeasti näin monta ihmistä on syntynyt sillä välillä, eli se hetu on suunnilleen about tämän verran, plus minus 1000, mutta kokeillaan niitä kaikkia. Eli se ei mene ihan sillä tavalla, että pistetään ne vain järjestykseen, koska on ihmisiä, jotka on syntynyt samana päivänä. Niin. Että se ei ole, ne ei tallenna sitä sekunnin tarkkuudella, koska se olisi vähän mielivaltaista. Joo, mutta suunnilleen, just näin. Sitten sulla on jokunen niin kuin 1000 kombinaatiota, mitkä sä voit vaan skriptillä käydä läpi kaikki. Sä voit tosiaan käydä ne skriptillä läpi kaikki, koska noihin systeemeihin sai silloin sinä vuonna kirjautua. Niin monta kertaa kuin ikinä huvitti, se ei koskaan niin kuin, samalla tavalla on meillä esimerkiksi 3 yrityksen jälkeen sanonut, että lopetas nyt. Ja tuossa on se gradun nimi ja tekijä, jos haluatte käydä lukemassa läpi. Eli jälleen kerran, bugi ei ole ollenkaan, niin kuin, se ei ole koodarin päässä, se ei ole siinä niin kuin, C-kielen yksityiskohdissa, se on politiikassa tämä. Tämä on selkeästi ollut jonkinnäköinen poliittinen päätös aikoinaan, että nämä tehdään näin, ja poliittinen päätös, että tämä on riittävä tunnistetieto, tämä henkilöturvatunnus. Ja näitä on ihan mielettömästi näitä esimerkkitapauksia. Avaa web-selaimen ja vaikka tuon CVE-tietokone, niitä tulee niin loputtomasti, että kukaan ei jaksa lukea niitä läpi. Siinä vaan menettää uskonsa koko tietotekniikan alaan, kun niitä alkaa pläräämään tunnista toiseen läpi, että miten niin kuin tämänkin on voinut mokata joku. No niin, minkä takia tietoturvallinen ohjelmointi on vaikeaa? No otetaan nuo pari slaidia pois, ne voi katsoa itsekseen, ne ei ole olennaista. Otetaan suoraan tästä mun kolmosteoriasta. Ensimmäinen slaidi olisi sanonut, että me ei osata oikein ajatella silleen luonnollisesti tietoturvallisia asioita. Me ajatellaan aina mukavasti silleen, että tämä hommahan menee just näin. Me ollaan ajateltu kerran, että homma menee just näin, niin me ostaan muuttaa sitä meidän ajattelutapaa. Me ei nähdä niitä. Teoria 2 sanoo, että tietokoneohjelma ylipäänsä on tosi vaikeaa. Ja teoria 3 on se, että me ohjelmoidaan tietokonetta edelleen tosi, tosi surkeilla työkaluilla. C. Maailman toiseksi suosituin kieli. Kuka tykkää ohjelmoida C? Käsi ylös. Antti, Hani nosti käsin. Hyvä. Suurin osa kaikista järjestelmäkoodista maailmassa on C:tä. Sitä ei pääse eroon. Vaikka et haluaisi ohjelmoida C:tä, niin silti jossain vaiheessa todennäköisesti joudut. Okei, teet on 2. Nyt on kova kisa. Teettekö yksikkötestejä C-koodin kanssa? Suurin osa C-ohjelmista ei tee, koska se on tosi vaikeaa C:llä. Valkgrind, onko tuttu kelleen? Joo. Band.h. Tämä on Microsoft-ohjelmojen juttu. Tämä ottaa C-kielestä pois kaikki vaaralliset funktiokutsut, eli melkein kaiken. Futs-testaus. Antti Johanille se on tuttu. Joo, sullekin hyvä. No niin, tähän on hyviä C-kuruja paikalla. CPMC tai muu staattinen analyysityökalu, kuka käyttää. Okei, eli idea, miten nykyisin kirjoitetaan C, tai miten sitä pitäisi kirjoittaa, jos olet semmoisessa paikassa, mikä niin kuin tähtää tuossa tietoturvallista C. Se strategia on se, että tehdään C-koodia ja sitten testataan sitä sahanpurut ulos sitä koodista. Niin kuin testataan sitä kaikilta kannalta, eikö se muistista yli. Käytetään hirveästi aikaa siihen, niin kuin katsotaan, että onko se koodi ok. Testataan satunnaisilla syötteillä, käytetään analyysityökaluja. Hirveä määrä duunia tehdään sen päälle. Mutta, no, otetaan nämä ongelmat, jos joku ei ole C-kuru, mikä siinä on. Ja suurin ongelma C:ssä tietysti on se, että siellä käsitellään raakoja osoittimia. Eli se ei ole muistiturvallinen kieli. Periaatteessa voit osoittaa mihin tahansa kohtaan sitä ohjelman muistia ja tehdä siellä jotain ilkeyksiä. Eli jos tulee ohjelmointivirhe, mikä Javassa aiheuttaisi vaikka poikkeuksia tai kukaan ottaa kiinni, aiheuttaa C:ssä ison tietoturvaongelman. Javassa meni yhdellä yli taulukosta, ohjelma pysähtyi. C:ssä ilkeä hakkeri vaihtoi sen ohjelman paluuosoitteeseen, ohjelma nyt hyppäsikin salasanatarkastuksen yli. Laittoi jonkun funktio-osoittimen, mitä kutsuttiin, niin osoittamaan jonnekin ihan muualle, vaikka niinku semmoisen, johonkin sen itse kirjoittamaan ohjelman pätkään. Rikko muistihallinnan ihan kokonaan, muutti paikallisia muuttuja jotenkin jänskästi. Eli tämä on se, mitä saat, jos teet C:llä mokaan. Jos teet Javalla mokaan, niin ei tapahdu oikeastaan mitään näistä. C:ssä on järjettömät perusmerkkijonot. Ne on pelkkiä taulukoita, jotka päättyy nollamerkkiin. Ja sitten kun unohdat sen nollamerkin, niin sitten siellä on paljon semmoisia hyviä standardikirjaston kutsuja, jotka ajaa sen niin ohjelman kaiken muistin läpi aina seuraavan nollamerkkiin asti ja lähettää sitä eteenpäin, että tekee kaikkea muuta tämmöistä. Printf, onko tuttu? Joo. Mikä ongelma printf:ssä on, mille on sotuttu? Printf C:ssä on semmoinen, että sillä voi myös kirjoittaa muistiin sen sijaan, että luetaan muistista ja kirjoitetaan konsoliin. Sillä voi tehdä myös toisinpäin, mikä tekee siitä vähän hankalaa. Osoittimet, C:ssä on hirveän paljon tämmöistä määräämätöntä käytöstä, eli speksi ei itse asiassa sano, että mitä sen ohjelman pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Ja sitä ohjelmaa käyttää hyödyksi. Kaikki null-arvot. Mutta se ongelma tässä on se. Tänään täällä oli paikalla sivistyneitä C-koodareita, jotka käyttää sitä testaustyökalustoa niin kuin hyvin. Mutta sitten kun menet nettiin ja alat sanomaan, että C on vähän tietoturvaton kieli, ne vastaukset on kaikki tällaisia. Eli ei, C:ssä ei ole mitään vikaa. Ne ihmiset, jotka tekee näitä tietoturvaongelmia, ne on tyhmiä ja huonoja. Et, ei se ole se ohjelmointikielen vika, se on ne ihmiset, jotka käyttää sitä, niin ne ei osaa tarpeeksi. se on just suunniteltukin näin, että se on vähän vaarallinen. Ilmeisesti nämä samat ihmiset sitten varmaan niin kuin valittaa edelleen turvavöiden käytöstä autossa, kun ne ei aja kovaa. Joo.
Joo, tässä on aina se mukava, kun Torvalds kommentoi, että kyberturvallisuus on vaan niin kuin idioottien tekemiä virheitä. Joo. Ei sellaista kyberturvallisuusalaa olekaan olemassa.
Mm. Valitettavasti me löydetään näitä Torvalds-idiootteja aika paljon tällä alalla.
Ja no, siis, just se asenne, joka tulee siitä.
Joo, ja tämä hidastaa, tämä tekee tästä alasta, niin kuin, siis tämä etenee paljon hitaammin just tämän takia, kuin mitä se menisi muuten. Ja totuus on se, että suuri osa softasta maailmassa kirjoitetaan hirveällä kiireellä, deadlinein uhatessa, ei siinä ole aikaa miettiä sitä niin tarkkaan. Sitten kun on projekti, joka on pyörinyt 10 vuotta, siinä on ollut likimain 100 kehittäjää sisällä, niin haluaisin kysyä sille turvalliselle, millä se varmistaa niin se keskimääräisessä yrityksessä, että kukaan näistä ei ollut se idiootti. Yksikään. Eli toi on se iso ongelma. No, sitten me testattiin Antti Juhanin kanssa käytännössä tätä. Antti Juhani on varmasti tarkin kaveri, mitä te löydätte tältä laitokselta. Antti Juhani kirjoitti Lisp-tulkin. Ja sitten mä rikoin sen Lisp-tulkin. About 15 minuuttia automaattinen työkalu sille runksi, se hajosi. Sitten meni Antti Juhanilta ehkä 15 minuuttia, kun se laittoi sen puuttuvan return-lauseen sinne ohjelmaan takaisin. Sitten se toimi vähän aikaa. No sitten se mun automaattinen työkalu jyrskytti jo 2 tuntia. Ja sitten löytyi pieni logiikkavirhe se Antti Juhanin ohjelmasta ja taas korjataan. Ja edelleen se on tosi pikkutarkasti kommenttia ja kaikkien kanssa kirjoitettu. No sitten mä ajattelin, että tämä oli tässä ja unohdan sen automaattitesterin pyörimään yö yli. Tuun aamulla takaisin, kun koneen tuuletin huuttaa kuin pölyimuri, ja sitten siellä on taas joku 20 000 taparikkoa Antti Juhanin ohjelma. Paitsi se vika ei ole enää Antti Juhanilla, kun Antti Juhanin on tarkka, se on Antti Juhanin käyttämässä LibGC-kirjastossa, eli se on se härveli, mikä toteuttaa roskien keruun melko monessa pikkuohjelmointikielessä. Sitä ei korjattu sitten. Se on varmaan edelleen rikki. Eli kaikki nämä on kirjoittu C:llä, ja vaikka siinä on tosi tarkka ihminen tai projekti, jossa on paljon silmiä, niin sille edelleen mahtuu muutama vika. Sitten mulla oli tarkoitus, yleensä tämä on aina käynyt sille, että täällä on muutama sellainen C-kuru, jotka alkaa käymään kierroksella, kun mä sanon näitä asioita. Sitten mulla oli tämmöinen testi tässä, että no, ootko nyt sitä mieltä, että ei ole C-ssa ongelmia. Mutta nyt täällä oli vaan lempeitä ja hyväntahtoisia ja sivistyneitä C-kuruja paikalla, niin tämä ei toimi. Mutta ihan tämmöisenä lystikkäinä pikkuknoppina tässä, ennen kuin vielä aloitetaan asiaa tarkemmin. Tässä on tämmöinen systeemi, eli siinä on tämmöinen hajautustaulusysteemi, missä int-muotoisilla avaimilla indeksoidaan hajautustaulusta jotain juttuja. Ja siinä on semmoinen jekku, että siihen avaimeen niin on koodattu se, että meneekö tämä nyt tähän hajautustauluun vai tähän hajautustauluun. Ollaan haluttu tehdä tosi nopeata koodia tai jotain. Eli jos tämä indeksi on negatiivinen, niin valitaan hajautustauluksi tämä toinen taulukko, ja sitten kerrotaan sitä indeksiä -1. Muussa tapauksessa se on se ensimmäinen hajautustaulu ja indeksi on se, mitä käyttäjä antoi. Lasketaan indeksin jakojäännös 1000 kanssa ja sijoitetaan siihen jotain. Meneekö se rikki? Eli osuuko tämä indeksi aina tämmöiseen taulukkoon? Aina kun indeksoitte taulukkoon, te joudutte pelaamaan tämän pelin läpi. Tämän joutuu pelaamaan muissakin ohjelmointikielissä, se on C:ssä. Onko triviaali?
Ei ole triviaali.
Antti on, mä kerroin vastauksen. Näkeekö kukaan mikä sinne vielä? Joo.
Ja jos indeksi on 3 miljardia, niin sitten on negatiivinen.
Joo. Haluatko kertoa yleisölle miksi?
No, koska signet-inti, se 32 bitti tarkoittaa, että se on negatiivinen, niin en mä osaa.
Joo. Mä en ole ihan varma, onko se just toi. Mutta edelleen, lukualue 32 bittiä, yksi niistä on sign-bitti, joka kertoo, onko tämä positiivinen vai negatiivinen, johtaa siihen, että positiivisia ja negatiivisia lukuja ei ole yhtä paljon siinä intissä. Mikä taas tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa konkreettisesti, kun on kahden komplementti esitys, jos saat pienimmän int-arvon ja kerrot sitä miinus ykkösellä, niin vastaukseksi tulee pienin int-arvo edelleen. Jolloin tämä operaatio tässä ei tee mitään. Jolloin tämä indeksi täällä on negatiivinen, jolloin se osuu tuosta taulukosta ohi, koska se indeksi on taulukko alun ohi. Eli hyvin jäljillä olit ainakin. No, eipä mitään. Ei se tietysti osu. Ongelma on tässä se, että tämä tapahtuu kaikissa kielissä, missä sulla on raat 32-bittiset intit. Eli käytännössä kaikki ohjelmointikielet, mitä yleisesti maailmalla käytetään. Haskelit, pythonit ja rubyt. Kaikki, jos pääset suoraan näihin raakoihin kokonaislukuihin käsiksi, käy näin. Mutta ongelma siinä on se, että jos meillä on Java, Haskell tai Python, niin tämä ei automaattisesti ole sellainen tietoturva-aukko tämä ongelma. Se ohjelma vaan kaatuu pahimmillaan. Siellä tulee poikkeus. Siellä tarkastettiin, että menikö se osuksi taulukkoon vai eikö se osunut. Ja sitten todetaan, että ei osunut ja ohjelma sammuu. Ei ole mitään semmoista, niin kuin mitä C:ssä käy, että nyt jos siellä just sattuu olemaan oikeassa kohdassa joku toinen muuttuja, niin itse asiassa oikealla indeksillä sä voit muuttaa sitä toisen muuttujan arvoa mielivaltaisesti. Eikä tällaisia. Ja tämä on itse asiassa se syy, minkä takia Lappalaisen Vesa ohjelmointi kakkosella opetti teille kaikille, miten kahden komplementtiesitys toimii. Koska ne viat on tämmöisissä pienissä, hämäävissä yksityiskohdissa. Vesku just valitti mulle lounaalla, että mä kysyin, että opetathan sä vielä sen, että joo, kyllähän on opettanut, koska ihmiset sanoivat, että ei sillä ole mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa. Niin sitten se harmittaa. No, tulee tällaista, jos ei tiedä näitä kaikkia yksityiskohtia. Eli me ohjelmoidaan aika väärällä abstraktiotasolla. Ei niin kuin kukaan pysty ajattelemaan kaikkia näitä pieniä knoppeja. Ja sitten meidän työkalut vaatii, että me tehdään just niin. Ja tuossa on se MySQL-ongelma. Siellä muutettiin iso 64-bittinen kokonaisluku tai 32-bittinen, mitä esimerkiksi olikaan 8-bittinen. Ja mun väite on, että jos otetaan järkevä ohjelmointikieli, niin se kääntäjä sanoo, että sä et saa tehdä noin. Että jos sä haluat ihan oikeasti tehdä tätä, niin kerro mulle, että mitä tapahtuu, jos tämä on liian iso. Ja niin. Java olisi valittanut tästä esimerkiksi veikkaan. En ole ihan varma. Sen saattaa saada tehtyä myös sille, että ei valita. Sitten on mun suosikki ohjelmointikieli, eli PHP. Tämä PHP on semmoinen hyvä entry level web-ohjelmointikieli. Eli jos vielä osaa mitään, niin sit suositus ala käyttää PHP. Ja sitten mä mietin, että minkä PHP-ongelma mä nyt tällä kertaa valitsisin. Tässä on semmoinen juttu, että mä tiedän, että täällä on PHP-ihminen, joka sanoo mulle, että älä tee noin, koska se pitää tehdä näin ja näin ja näin. Jännä ongelma. Mulla on taulukko, jossa on 3 merkkijonoa. Ja sitten mä haluan etsiä sieltä niin värin punaisen, että missä indeksissä tässä taulukossa on se punainen. Nämä voisivat olla jotain isompia olioita, niin se olisi enemmän järkeä. Ja sitten mä kysyn, että jos tämä tulos on ok, niin sitten tehdään jotain. Jos ei ole ok, niin sitten ei tehdä jotain. Miksi mä kirjoitan if race? No sen takia, että research, niin tämä palauttaa joko sen alkion indeksin tai falsen, jos sitä ei löydy. Eli jos tämä palauttaa falsen, niin sitä ei löydy tästä taulukosta. Okei, palauttaako tämä found nyt tämä PHP-ohjelma? No ei tietenkään palauta found, koska tämä palauttaa arvon 0, res on 0, sitten if 0. No PHPn mielestä 0 on sama kuin false, joten eihän siellä mitään punaista ole, koska se oli 0 yhtä kuin false. No, kokeillaan korjata. Sitten jos mä muutan sen ehdon silleen, että onko se res nyt niin suurempi tai yhtä suuri kuin 0. Olettaisin, että false ei ole suurempi kuin, tai yhtä suuri kuin 0. Ja sitten lähden etsimään vaikka purppuraa, joka ei ole taulukossa. No kyllä, false on yhtä suuri kuin 0 tässä kielessä. Eli sieltä löytyy nyt alkioita, joita ei ole olemassakaan. No entä jos mä erikseen testaan, että onko se false, se tulos täältä. Ja yritän etsiä sitä ensimmäistä alkiota. Tämä palauttaa 0, sitten testataan, että onko 0 yhtä suuri kuin false. PHP mielestä kyllä on. Olisi pitänyt käyttää 3 yhtäsuuruusmerkkiä tämmöisen tempun tekemiseen. Eli jos tulee kämmejä tämän härvelin kanssa, niin se saattaa ehkä johtua siitä sen pärkin ominaisluonteesta, että siinä on kaikki vähän niin kuin silleen, niin kuin reikäisiä ja vinksallaan. Ja tätä voidaan jatkaa silleen niin kuin maailman tappiin asti. Mä melkein kielestä kuin kielestä pystyn tekemään tätä ainakin puoli tuntia. Muutama kieli päätyy sitten siihen, että mä valitan puoli tuntia siitä, kun se on täysin mahdoton ymmärtää ja käyttää, mutta kuitenkin. Eli luennon jälkeen voi tulla kysymään hyviä esimerkkejä muistakin kielistä. Ja kaikki kurjaa tämän suhteen. Okei, tämä oli mun osuus, joka meni 5 minuuttia yli ajalle. Eli mitä tapahtuu seuraavaksi tässä? Teillä nyt kaikilla on semmoinen lämmin tunnelma siitä, että tietotekniikka on rikki. Ja nyt me opetellaan korjaamaan se, me ei tehdä kaikkia näitä typeriä ongelmia. Joten seuraavaksi tänään, mä laitan Paavolle vielä vähän ekstra aikaa, niin saadaan tämmöinen pieni luentotauko tässä, jos halutaan. Tai jos Paavolla on kiire, niin ei saada.
Varmaan pitää tauko ja siinä vaihtaa käyttäjä siihen koneelle. Ja
joo, pidetään pieni tauko. Sitten muistellaan, että miten se C toimii, miten tämmöisessä harjoituksessa päästäisiin alkuun, miten ylipäänsä tämmöisiä niin puskurin ylivuotoja ja sen ongelmia lähdettäisiin katsomaan.
Semmoista kun me tehdään vaan.
No en mä tiedä, mä oletin, että se tehdään mitä Paavo sanoo. Ja sitten tiistaina harjoitellaan näitä ihan käytännössä mikroluokassa oman läppärin kanssa mieluusti kokeilemaan. Eli tästä semmoinen takeaway, jos nämä harjoitukset on nyt semmoinen absoluuttisesti ei mua kiinnosta yhtään, en varmasti tule tekemään, niin kuunnelkaa nyt ekana edes vartti Paavoa ja lähtekää vasta siitä kotiin. Okei, 20 yli jatkuu.
Joo, se on hyvä. Miten se mini on, niin otat sen kahteen osaan?
Joo, mä painan stop-nappia.